нами разом вже Євген Ярошенко, аналітик зовнішньої політики та європейської інтеграції Міжнародного центру перспективних досліджень. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
І будемо говорити про резолюцію Організації Об'єднаних Націй щодо Криму, проєкту резолюції, хто голосував за і хто голосував проти. Ось у мене цікава цитата. В Міністерстві закордонних справ України назвали всі країни, які в ООН голосували проти оновленого проєкту резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна». Про це у Твіттері повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Дослівно він написав: «Голосувала проти. Проти вся російська рать. Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела і Зімбабве. Потрібні коментарі? Але мені здається, що коментарі такі все ж таки потрібні, тому що до всієї російської раті віднесено, наприклад, Китай. Мені здається, що Китай – це доволі самостійна на політичній мапі країна.
Ну, Індія. Наприклад.
Індія, так. Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка, яка також, як мені здається, доволі самостійна в прийнятті зовнішньополітичних рішень. Як ви це поясните?
Ви правильне питання піднімаєте. Не можна вважати кожен крок, який неприємний, невигідний з точки зору інтересів України, розглядати як навмисні дії, які підтримуються Росією чи робляться державами в силу їх залежності від Росії. Проаналізувавши цей фотографію в Твіттері, яку виклали українські дипломати, тут можна проаналізувати групки країн, хто голосував за, хто проти, хто утримався. Так от, наші представники української влади, дипломатії дуже сильно акцентують увагу на тих, хто проголосував проти. Однак часто ігнорують список важливих країн, які утрималися, бо це теж не менш важливо.
Давайте спочатку стосовно тих, хто проти, така це теж яскрава позиція, так? А потім тих, хто утримався.
Да, я би поділив ті, хто проти, на дві групки. Перша – це тих, кого можна зараховувати до сателітів Росії. Ну, це держави, які в силу економічних, безпекових, політичних обставин дуже залежать від Росії. Це, наприклад, Вірменія, Киргизстан, Білорусь. І тому вони в рамках міжнародних інституцій, ООН, Ради Європи, ОБСЄ не будуть голосувати проти резолюцій чи інших рішень, які спрямовані проти Росії. Тому тут доволі легко зрозуміти, чому вони це роблять. Не тому, що там в них якась упереджена позиція щодо України, а в силу свого слабкого міжнародного становища і обмежених просторів для маневрів. Бо в Україні, хоч попри всі наші виклики, в нас більше просторів для маневрів, ніж тієї самої Білорусі чи Вірменії. І друга групка країн, куди відноситься Китай, Іран, М'янма, Філіппіни. Філіппіни, наприклад, один з найважливіших союзників США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але проголосував проти резолюції. Чому так? Це ті країни, в яких є об'єктивні підстави побоюватися, щоб виносили питання прав людини на міжнародний порядок денний. І тому вони голосують проти цих резолюцій не під впливом Росії, а для того, щоб поменше було прецедентів і щоб не було приводів, коли наступне засідання Генеральної асамблеї чи Ради безпеки присвячене ситуації з правами людини в окремо взятій країні, і відповідно, щоб не було такої резолюції, яка вказує на серйозні порушення. Цим і пояснюється така кількість 25 держав, які проти.
Скажіть, а чи не зашкодить нашим стосункам, а Україна, я маю на увазі, наприклад, з тим же Китаєм чи Індією, коли, власне кажучи, наші дипломати відносять їх до російської раті, отак однозначно?
Я вважаю, що із заявами такими треба бути дуже обережно, не потрібно дуже швидко реагувати, при цьому не відзначивши якихось очевидних фактів, які підтверджують їх кореляцію з позицією Росії. Бо Індія, Китай – це країни, в яких є тривала традиція багатовекторної політики. І тому вони намагаються в сучасному світі балансувати між усіма центрами сили. і з Штатами, з Європейським Союзом, і з різними регіональними гравцями. От, і в них є приблизно чітка позиція. Перше, що вони підтримують територіальну цілісність, а друге, вони намагаються не втягуватися в ті конфлікти, де в них нема безпосередніх інтересів. І тому я би сказав, що вони в питанні Криму, Донбасу не відіграють якоїсь активної ролі.
Євген Ярошенко, аналітик з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Міжнародного центру перспективних досліджень, гість програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. У вас є змога зателефонувати безкоштовно на номер 0800 750 490 і поставити пану Євгену запитання, що стосується сфери його компетенції. Ну, а тепер, я гадаю, настав час поговорити про ті країни, які утримались під час голосування проєкту нової резолюції щодо Криму.
Так, тут переходимо до дуже важливого аспекту, якому не так багато уваги приділяється. Наприклад, ті, хто кількість країн, які проголосували за резолюцію, 70, ті, хто утрималися, 77. Причому серед тих, хто утрималися, дуже багато регіональних гравців, з якими Україна може мати потенційно вигідні, якщо не політичні, то принаймні торговельні зв'язки. Наприклад, утримались такі країни, як Бразилія, Єгипет, Індонезія, Малайзія, громадяни якої загинули в сумнозвісному рейсі MH17, Таїланд, Південна Корея, до речі. Тому, коли ми говоримо і критикуємо кількість країн, що проголосували проти, ми недостатню увагу приділяємо іншій групі країн, які утрималися. Бо тут іде мова не тільки про ситуацію з правами людини, а тут питання Криму, воно має турбувати не лише європейських партнерів, має турбувати всіх. Тому що тут порушено один з основних принципів статуту ООН. Це навіть кілька. Перше, це не застосування сили. По-друге, це принцип територіальної цілісності. І тому я би сказав, що в українського керівництва відсутня системна робота з тими країнами, які не належать до пріоритетів зовнішньої політики України. Насамперед, це країни Азії, Африки, Латинської Америки.
Ну, а все ж таки, от яка мотивація? Наприклад, ви назвали Південну Корею. Південна Корея також стикається із проблемою територіальної цілісності, оскільки ця країна розділена там практично навпіл між Північною і Південною Кореєю, так? А, ну, і за логікою мала би підтримувати принцип територіальної цілісності, але відбувається інакше. Які механізми спрацьовують?
Я думаю, що ці вичепрораховані регіональні гравці, вони не бажають, по-перше, долучатися до питання Криму, тобто в'язуватися в той конфлікт, де який немає для них безпосередніх безпекових викликів в силу географічних і інших обставин. І, по-друге, не бажають давати привід псувати стосунки з Росією. Чому так? Багато з цих країн розглядають Росію як можливий альтернативний полюс сили, який може стримувати США, Китай, і тому таким чином хочуть маневрувати між усіма центрами сили, щоб якомога більше в них було свободи у зовнішньополітичних діях. І взагалі кримське питання, воно дуже болюче. Ну, для України воно болюче з очевидних причин, але для більшості держав світу зовсім з інших. Тому що тут, коли вони піднімають питання Криму, вони наштовхуються на ризик зіпсувати свої стосунки з Росією. І тому намагаються, не визнаючи анексію Криму, робити вигляд, що це питання заморожене або відкладене на майбутнє.
А економічний чинник наскільки важливий? Тому що, наприклад, якщо от говорити про ту ж саму Південну Корею, російський ринок – це величезний для цієї країни. Так, більше того, будь-хто бажаючий в Україні може зайти і подивитись на відомі бренди тих же самих корейських телевізорів, які просто подивитись, де їх збирають, в якій країні. Та? Тобто економіка наскільки важливою є в цьому геополітичному пасьянсі?
Тут економіка, вона більше впливає на країни, що розвиваються, ніж на такі от азійські тигри чи там інші. Тобто, скажімо так, під більшим ризиком впливу Росії перебуває, наприклад, Єгипет, Бангладеш, там країни Латинської Америки, ніж Південна Корея чи Індонезія. Чому так? Ті країни, в них вони зацікавлені в іноземних інвестиціях. Не тільки з США, а й з Китаю, інколи навіть з Росії. І дуже часто умовою отримання кредиту чи побудови якоїсь електростанції чи іншої форми фінансової допомоги з боку Росії є, наприклад, голосування по Україні чи по Грузії. От також яскравий приклад нещодавно було, коли Сурінам намагався визнати незалежність Косово, однак після діалогу з Росією вони вирішили переглянути це рішення в силу якоїсь економічної угоди. Тобто це приклад того, як економічні чинники можуть впливати на позицію окремих країн, в тому числі у кримському питанні.
Оте, що існує велика група країн, які утрималися в питання проєкту резолюції ООН стосовно порушення прав людини в окупованому Криму. А чи це є тривожним сигналом для нашої дипломатії, тому що чи не подають вони сигнал, ну от ми вагаємося, та? Тому що очевидно, що після цього, бо це вже не перша резолюція, правильно, не перший проєкт резолюції, і далі будуть ще очевидно резолюції, і наскільки важко спрогнозувати подальшу еволюцію цих країн, куди вони підуть, чи вони так і будуть займати нейтралітет, як ви вважаєте?
Ось, загалом, поки що є дві прийняті резолюції Генеральної асамблеї ООН, які стосуються Криму. Перша – це була в березні 2014 року, яка засуджує референдум, незаконний референдум на території півострова, за неї проголосували 100 країн. Друга резолюція стосується прав людини, вона була прийнята в грудні 2016 року, за неї проголосували 70 чи 71 країна, тобто значно менше. Але тут більше акцентується увага на правах людини, і тут вже в тексті резолюції від 19 грудня 2016 року, вона займає 3 сторінки, тому кожен може в відкритому доступі з нею ознайомитися російською мовою. Там вже йдеться про те, що називається Росія окупаційною державою, йдеться про російську окупаційну адміністрацію і так далі. Тобто більш-менш речі називаються своїми іменами з точки зору міжнародно-правової термінології. Ось. І зараз йдеться про третю резолюцію, яка нагадує оцю резолюцію від грудня 2016 року тільки з більш різким засудженням дії Росії. От, і тут, якщо дивитися голосування в третьому комітеті Генеральної асамблеї ООН, то приблизно така сама кількість країн. Що ж буде далі?
А що випадку... це за третій комітет?
В Генеральній асамблеї є 6 комітетів. Третій комітет, він опікується соціальними, економічними, гуманітарними питаннями. І права людини, це належить до гуманітарних питань.
Дякую.
Ось. І у випадку, якщо будуть подальші резолюції у питанні Криму, то я думаю, що це буде залежати передусім від того, як окремі групки країн вибудовують свої зовнішньополітичні пріоритети, як вони бачать своє місце між великими гравцями. От. І другий чинник – це те, наскільки українська дипломатія буде вести системну роботу не лише в Європі. Бо з Європою в нас, нормально, лише 4 держави, які не підтримали цю резолюцію. Це Росія, Білорусь, Вірменія і Сербія проголосували проти, Боснія і Герцеговина утрималися. Але коли ми виходимо за межі Європи, там стається не так оптимістично. Наприклад, серед регіональних гравців, хто підтримали, це хіба що Ізраїль, Японія, Саудівська Аравія, Катар. При тому, що серед мусульманських країн вкрай мало, враховуючи, що наскільки в їхніх ідеологічних міркувань важливе питання корінних народів півострова.
От ви кажете, що українська дипломатія не допрацьовує. А як вона має працювати? Як вона має переконувати? Та якісь презентації мають відбуватись, пояснення того, що відбувається в Криму. Тобто, от як можна допрацювати, щоб схилити ці шальки Терезів на бік України?
Я бачу тут два можливі шляхи. Перший – це через активізацію торгівельно-економічних зв'язків. Наприклад, з Катаром, Саудівською Аравією, тут можливо, їхня підтримка цієї резолюції частково пов'язана з візитом Петра Порошенка в Саудівську Аравію і до того з візитом очільника МЗС в Катар. Тобто є якісь економічно-торгівельні зв'язки, які стимулюють більш тісні політичні зв'язки. І так треба поширювати на інші країни, наприклад, Єгипет, Марокко, Таїланд, які можуть бути важливими імпортерами окремої української продукції, там від сільського господарства до певних розробок військово-промислового комплексу. І друге – це прив'язати питання Криму до окремих глобальних проблем. Тут така глобальна проблема, яка очевидно випливає, це проблема нерозповсюдження ядерної зброї. Бо КНДР, наприклад, розуміє, що гарантії за відмову ядерної зброї не гарантують невтручання внутрішні справи і не гарантують, що інші гравці не будуть зазіхати на територіальну цілісність чи суверенітет цієї країни. І тому тут потрібно як багато українських експертів поділяють таку точку зору, що вписати питання Криму в інші проблеми глобальної безпеки. Проблема щодо майбутнього іранської ядерної угоди, проблема щодо ядерного статусу КНДР і так далі.
Євген Ярошенко у студії «Ранкової хвилі». Нагадаю, він аналітик із Міжнародного центру перспективних досліджень. І яка ж перспектива? Наскільки дієві всі ці резолюції? Вони лише сприяють тому, що громадська думка хитнеться в якийсь бік? Чи можна очікувати більш-менш реальних заходів?
Дуже слушне питання. Передусім, що таке резолюція Генеральної асамблеї ООН? Резолюція приймається 2/3 голосів від всіх, хто бере участь в голосуванні. Але на відміну від резолюції Ради безпеки ООН, які є обов'язковими для виконання, і їх невиконання може призводити до санкцій, то резолюції Генеральної асамблеї ООН, вони мають рекомендаційний характер. Тобто, наприклад, попередня резолюція від 19 грудня 2016 року, де міститься пункт 2. Резолюція настоятельно призиває Російську Федерацію а виконати всі свої обов'язки в соответствии з применимыми нормами міжнародного права в качестве окупирующей держави і так далі. Немає механізмів впливу, щоб Росія її виконувала. І як наслідок, для Росії нема жодних юридичних наслідків за її невиконання. Можуть бути лише політичні і іміджеві наслідки. Політичні – це те, що у випадку політичних міркувань інших країн і там в силу багатьох інших політичних обставин, це може призвести до збільшення політичного тиску і навіть санкцій на Росію. І іміджеве міркування, що коли піднімається питання Криму, це призводить до суттєвих репутаційних втрат Росії, тому що якщо держава називається окупаційною державою в резолюції Генеральної асамблеї ООН, навіть якщо ця резолюція має рекомендаційний характер, це вже так чи інакше ставить Росію у незручне становище і послаблює її міжнародні позиції.
Пане Євгене, я би хотів, щоб ми ще відмітили і сказали кілька слів стосовно того, що наші західні партнери, це Румунія, Угорщина і Польща, підтримали проєкт резолюції. Мені здається, це надзвичайно важливо, оскільки останнім часом спостерігалося такий холодний вітер в стосунках, наприклад, між Києвом і Будапештом, так, між Києвом і Бухарестом. Все ж таки це не вплинуло на рішення цих країн, оскільки, як ви вважаєте, чому?
Так, всі сусідні країни, яких посварило питання закону про освіту чи кроки українського керівництва у питанні історії, Польща, Угорщина, Румунія, Греція, Болгарія, всі проголосували за проєкт цієї резолюції в третьому комітеті Генеральної асамблеї ООН. Чому так? По-перше, в Європі склався консенсус щодо деяких питань. Тобто, так, країни можуть, наприклад, підтримувати вигідне співробітництво з Росією, однак, коли йдеться про порушення якихось фундаментальних принципів міжнародного права, як те, що було в Криму, тут виникає консенсус. Коли йдеться про такі важливі питання, ми бачимо, що попри різні двосторонні протиріччя, все ж таки ціннісний підхід в Європі бере гору над деякими прагматичними економічними міркуваннями.
Якось так сумно прозвучало «поки що».
На щастя для нас.
«Поки що бере гору, а зрештою візьме гору».
Так, будемо сподіватися. І до того ж, європейський континент пов'язаний багатьма угодами, наприклад, Хельсінський заключний акт, де дублюються ті самі принципи.
Євген Ярошенко у студії програми «Ранкова хвиля».